на 100 тисяч, 4 автоматичні пістолети, розібрана на деталі рація і коробка з приладдям для тайнопису. Провіанту на підводному човні було на 6 місяців. Команда корабля ставилась до Гімпела з повагою. Всім було відомо, що він штабний офіцер інженерних військ і перебуває тут зі своїм помічником. Ще в порту було розповсюджено чутку, ніби Гімпел – спеціаліст по радарному устаткуванню. Перед виходом у море командир корабля звернувся до особового складу. «Виручаємо в небезпечну путь. На нас чекає важке завдання. Вірю в успішне повернення». Підводний човен «Уран-1230» вийшов з Кільського порту у відкрите море. Командир корабля провів Гімпела і Білі по машинних відділеннях. «Оце дизелі. Ми їх прозвали Гансом і Фішті. Якщо вони нас підведуть, то про нас довідуються тільки з некрологів». Гімпел, розуміючи, кивнув головою і дістав із кишені сигарету. «Це тут заборонено. Палити можна тільки на горі», – сказав командир. «Що ж, доведеться звикати», – відповів Гімпел. «Уран-1230 був ще поблизу берегів, коли на Кілем з'явились англійські літаки. Місто спалахнуло вогнем. Підводний човен змушений був зануритися у воду. Десь із півгодини пливли під водою, потім надійшли радіосигнали від двох підводних човнів, яким було наказано супроводити «Уран-1230» до норвезьких вод і прийняти на себе бій в разі нападу, щоб відволікти ворога. 79-метровий підводний човен «Уран-1230» водотонажністю в 950 тонн теж не був беззахисним. Його оснастили двома гарматами і зеніткою. Проте він навряд чи зміг би впоратись із літаками, ба навіть із обладнаним радарним устаткуванням крейсером. Небезпека чатувала на кожному метрі, бо в цьому районі було багато потоплених німецьких кораблів і скинутих англійцями мін, що вибухали від звуку. Союзники перетворили Балтійське море в справжнє пекло для німецьких підводних човнів. І все ж «Уран-1230» зумів обминути небезпечні місця. Два супровідні кораблі повернулись у Кіль. «Уран-1230» повним ходом взяв курс на береги Сполучених Штатів. Команда підводного човна жила на консервах, палили рідко, раз-двічі на день, коли піднімалися на поверхню. Надії на повернення було мало. Для Гімпела це відчуття близької смерті виявилось надзвичайно важким. Часом його охоплювала така лють, що хотілося все навколо себе трощити. Спочатку йому здавалося, що нерви здають тільки в нього, та згодом стало очевидним, що вся команда в такому нервовому напруженні. Розділ 9. Відколи вийшли в море, минуло 6 днів. Підводний човен долав за годину щось понад 2 милі, і з кожним днем наближався до берегів Америки лише на нещасних 50 миль. Пливти доведеться ще 34 дні. Іноді, коли підводний човен підіймався на поверхню океану, Гімпел виходив на майданчик башти, дивився в безмежну океанську далечінь і згадував Берлін чи розмову з Шелленбергом, який сказав на прощання: «Успішне виконання завдання означає для нас життя». Пригадався англійський агент у Норвегії. Потім в Абері теж сказали: «Нова зброя може вирішити долю війни. Якщо нам удасться перешкодити англійцям дістатися до важкої води, це врятує нас». Гімпел гірко посміхнувся. Він виконав усе, що від нього залежало, та англійці і американці все одно раніше досягли мети. Союзники не дали німцям виготовити найстрашнішу з-поміж відомої досі зброї. Ціла армія готових загинути агентів допомагала в цьому змаганні за першість. І Гімпел із сумом подумав, що для виконання завдання йому надали один єдиний підводний човен і помічника – п'яницю, готового за чарку продати рідного батька. Поведінка Білі викликала на кораблі зайві розмови. Матроси починали в усьому бачити примари, навіть базікали про зраду. Їм стало відомо, що молодий офіцер зовсім не німець. Почалося з випадку, коли Біллі йшов вузьким коридором і шлях перепинив матрос.